întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit, sunt Crina Poenariu, iar în ediția de astăzi a Întrevederilor vă propun să continuăm dialogul pe care l-am inițiat în ediția anterioară alături de invitatul din platou. Alături de noi este astăzi din nou domnul pastor Emilian Niculescu. Bine ați revenit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitația dumneavoastră!
Alături de domnul pastor Niculescu vom continua în cheia dumnealui de interpretare să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură din partea a doua a psalmului 23. Așa cum spuneam în ediția anterioară, acesta este un psalm binecunoscut atât de copii cât și de adulți. Este unul dintre primii psalmi pe care ne e drag să-i memorăm și de asemenea este un psalm cu multe semnificații. În prima ediția anterioară am aflat că prima parte conține câteva îndemnuri ce țin de viața de credință în care păstorul asigură anumite nevoi care sunt atât de ordin fizic cât și emoțional, spiritual și psihic, iar în ediția aceasta vom încerca să descoperim ce propune partea a doua acestui psalm pornind de la versetul 4. Domnule pastor, versetul al patrulea din psalmul 23 începe așa: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Pare un soi de antiteză între Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, pășun verzi, ape de odihnă, înviorează sufletul. Dintr-o imagine serenă și o imagine a certitudinii pe care bunul păstor a certitudini sufletești, dar și fizice, dați creează un context bunul păstor ca să fii și odihnit și să fii fizic bine, e bine, apare aici o imagine contrastantă, valea umbrei morții. Cum vă explicați această trecere într-un alt registru?
Da, deci aș putea spune că psalmul este alcătuit din trei părți, și anume tocmai valea umbrei morții împarte cele două părți. Uh-huh. Prima parte este pregătitoare, iar a doua parte este consecința trecerii prin această vale a umbrei morții. Valea aceasta a umbrei morții pare să fie o vale, să fie locul cel mai adânc, dar este aici un secret pe care îl vom descoperi astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu, care poate transforma valea aceasta într-un adevărat munte, într-un munte minunat, și o să constatăm în ce constă de fapt secretul acesta, încât valea să devină un munte. Și în loc ca să capotăm în această vale a umbrei morții, să ne pierdem puterile, ea să se transforme cu adevărat într-o sursă de putere. Și o să vedem lucrul acesta. Ce însemnează de fapt valea umbrei morții? Deci în Israel se spune că păstorii erau obligați adeseori să-și treacă turma prin văi adânci, unde era întuneric, și dacă cumva un pârâiaș trecea pe acolo, totul devenea foarte înspăimântător și oile se temeau și aveau nevoie.
Poate că erau și răpitori pe acolo.
Da? Se lupie, poate să fie, sigur că da, dar trebuia să treacă pe acolo turn. Deci locul acesta era cunoscut lui David, locuri de genul acesta. Și el știe că în viața de fiecare zi sunt asemenea voi. Dacă ne gândim la viața lui David, el n-a trecut o singură dată, pentru el n-a existat doar o singură vale umbrei morții, ci au fost multe. Ne gândim la momentele acelea când își păzea turma familiei sale și când apărea câte un animal de pradă și el se așeza între turmă și acel pericol. El era atunci păstorul cel bun pentru oile sale și reușea să treacă victorios, o spune el, o povestește el. Cum? Tocmai pentru că el însuși, acest păstor, avea un alt păstor care îl ajuta să treacă de aceste văi ale fricii, ale umbrei morții, pentru că el ar fi fost prima victimă, nu-i așa? În lupta cu lupul doar, ci cu, el vorbește de leu și de urs în privința aceasta și reușea să-i scoată chiar dintre fălci, să-i scoată prada. Apoi, dacă ne gândim la experiența lui, la vârsta de 17 ani, când vizitează frații lui care erau pe câmpul de luptă și îi găsește într-o criză uriașă, un uriaș, Goliat, un filistean, adresează ocări poporului și mai ales lui Dumnezeu, ceea ce pe el îl tulbură enorm, și această ultimă parte, acest lucru îl deranjează și îl doare cel mai mult, faptul că Dumnezeul său, pe care îl cunoaște atât de bine, este calomniat, este desconsiderat de acest păgân. Și el pornește din nou într-o această vale. Și valea aceasta s-a transformat, pentru el putea să fie valea morții, nu-i așa? Un uriaș care era de două ori cât el, care avea arme, era pregătit din toate punctele de vedere, se vedea clar victoria e de partea filistianului, a câștigat. De ce? Pentru că avea un păstor, păstorul cel bun. Și a fost suficientă o praștie și o singură piatră și a căzut acest uriaș. A trecut de această vale a umbrei morții. Apoi au urmat 13 ani foarte grei, când a fost el urmărit de împăratul, regele din vremea aceea, de Saul, care era chiar rudă cu el, era socrul lui, urmărit ca un animal. Și el nu recurge la mijloace omenești în a se apăra, ci întotdeauna se sprijinește de păstorul său, de Domnul Iisus Hristos, care îl ocrotea de fiecare dată.
Deci înțelegem că da. Nu este doar o imagine metaforică Valea Umbrei Morții.
Este o imagine metaforică.
Dar făcea recurs la o realitate pe care păstorul în vremea respectivă
o trăia. O trăia, da, acolo. Și ce este aici, ce apare, ce este interesant aici? Este Valea Umbrei Morții. Valea aceasta cere nu numai o pregătire anterioară specială, ci cere un element în plus. Ceea ce se întâmplă în Valea aceasta Umbrei Morții, vom constata numai decât, este ceva care este redat din punct de vedere gramatical. Vă rog, observați ce spune aici. Până aici spune așa: Domnul este păstorul meu, El mă paște, El mă duce, iar în Valea Umbrei Morții spune așa: nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Observați, trece de la persoana treia la persoana a doua. De la El, Dumnezeu a fost până aici doar El, acum devine Tu. Înainte a vorbit în prima parte doar despre Domnul Iisus Hristos, despre Dumnezeu, iar acum vorbește cu Dumnezeu.
Este o adresare directă.
Este o adresare directă. De ce? Pentru că în vale, și Dumnezeu ne conduce la aceste văi tocmai pentru ca să învățăm acest dialog atât de important. Din El să devină Tu. Din a vorbi despre Dumnezeu să devină dialogul acesta de a vorbi direct cu Dumnezeu. În vale se îngustează drumul. E doar o potecă. Și acolo trebuie să fii foarte aproape de păstor. Altfel te vei teme singur. Dacă nu simți apropierea aceasta a păstorului, nu vei avea curajul să treci dincolo. Deci nu numai pregătirea anterioară este atât de importantă, ci această schimbare, să zic așa, care nu în gramatica credinței să se întâmple, și atunci lucrurile devin minunate. Atunci când din El devine Tu, când din a vorbi despre Dumnezeu începi să vorbești și ai învățat secretul de a vorbi cu Dumnezeu. Și aceasta ne-o spune David. Și aceasta se întâmplă în Valea Umbrei Morții. Această schemă Dumnezeu o folosește în viața tuturor. În viața multor oameni sunt fel de fel de probleme. Sunt necazuri de un fel sau de altul. Dar toate aceste lucruri pot să devină experiențele care să-i apropie de Dumnezeu. Câți n-au făcut tocmai aceste experiențe și l-au cunoscut pe Dumnezeu în acele văi înguste și întunecoase ale umbrei morții? Mai este un lucru foarte interesant pe care trebuie să reținem. Observați ce spune aici. Nu este valea morții, ci este valea umbrei morții. Dovadă că nu este vorba de moartea aceasta fizică în această vale, cum poate unii interpretează Biblia, că ar fi trecerea de la existența terestră la existența eternă. Nu, pentru că ce spune: voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor vieții mele. Deci intrarea în casa Domnului nu înseamnă intrarea în ceruri, ci vorbește de viața aceasta, deci a doua parte a vieții, așa că nu poate fi vorba de moarte aici. E vorba doar de valea umbrei morții. Umbra n-ar trebui să ne sperie, umbra morții n-ar trebui să ne îngrozească, pentru că umbra nu-ți poate face absolut nimic. Umbra nu te poate învinge, o umbră nu te poate doborâ. Umbra, în realitate, ce este? Umbra, de fapt, este doar ceea ce se interpune între lumină și tine. Umbra, de fapt, ne spune că există lumină, pentru că dacă n-ar fi lumină, nu s-ar produce umbra. Deci umbra este doar obstacolul care se pune între mine și sursa de lumină. Și sursa de lumină există întotdeauna. Aceasta este experiența aceasta profundă a credinței pe care noi trebuie să o facem. Încercările pot să fie diferite. Umbra morții poate fi un diagnostic dat de un medic care ne sperie și înseamnă că în sfârșit s-a terminat viața. E doar umbra morții. Să nu ne speriem de aceste umbre ale morții. Ele sunt doar, dovedesc că dincolo de ele există lumină. Sau, știu eu, situații financiare, pierderi materiale, în sfârșit, atâtea și atâtea lucruri. Să nu uităm că acestea, pentru un creștin autentic, nu sunt decât umbra morții. Dumnezeu le permite, dar de fapt umbra ar trebui să ne spună că dincolo de ele este sursa de lumină. Și să nu ne fie frică de aceste forme înspăimântătoare în sine, dar și de umbră te poți teme, dar ele să ne vorbească despre faptul că există o sursă de lumină și această sursă este Dumnezeu. Acum, ce spune aici psalmistul? Tu ești cu mine. Apoi spune așa, toiagul și noiaua ta mă mângâie. Se spune că există o practică foarte interesantă în anumite locuri, acolo unde, de pildă, în acele văi întunecoase prin care trebuia să treacă păstorul, era un pârâiaș și zgomotul era pur și simplu augmentat de ecoul
din vale.
Păstorul proceda într-un anumit fel, și anume, el punea bățul lui pe spatele oii. Oaia nu-l vedea pe el, dar știa că trebuie să fie acolo, pentru că ea simțea doar toiagul. Toiagul așezat pe spatele ei și în felul acesta avea curajul să treacă dincolo. Deci aceasta ar trebui să fie și pentru noi încercările și greutățile și durerile prin care trecem. Să fie doar toiagul și nu ia. Unele sunt mai groase, altele sunt mai subțiri, unele probleme, dar ele să fie doar să ne vorbească despre prezența păstorului. Păstorul, de fapt, de ce are aceste în mână toiagul și nuiaua? Nu pentru ca să lovească, nu pentru ca să rănească, ci pentru ca să îndrume, să călăuzească. Și ele sunt în mod deosebit menite să apere, să apere de dușmanii mai mari. Nu se apără cu toiagul față de oaie, păstorul. Și încă ceva, să nu uităm că toiagul acesta este mâna păstorului celui bun. De pildă, noi ne temem de cuțit, dar dacă este un cuțit în mâna unui chirurg și cuțitul acesta taie mai bine decât cuțitele de bucătărie, mă refer la bisturiu, ne temem de el. Nu, dimpotrivă, clientul așteaptă și plătește chiar pe chirurg pentru ca să folosească cuțitul în dreptul lui, pentru că știe că este benefic și îi face bine. Deci așa ar trebui privite toiagul și noiaua în mâna bunului păstor.
Interesant cum spuneați că de altfel ar fi chiar trei părți, o parte de hiatus care desparte prima de a doua parte. Înțelegem, prima parte este zona serenă în care ești pregătit, după care urmează o zonă de încercare a credinței, un examen. Știți, se întâmplă, poate și dumneavoastră ați observat și poate și cei care ne vizionează sau ne audiază au observat că există oameni care ies transformați după o tragedie, în bine sau în rău. Există oameni care devin, se sfințesc, pur și simplu devin alți oameni și se apropie de Dumnezeu într-un mod miraculos după o tragedie, dar există și oameni care se înrăiesc. Și cumva testul acesta al credinței se măsoară după gradul de reziliență de după încercare. Interesant cum psalmul acesta, în a doua parte și după, să o numim a doua sau a treia parte, cum ziceți?
Este a treia parte.
A treia parte, practic, da. După tranziția aceasta a văii umbrei morții, apar câteva imagini cu masa în fața potrivnicilor, capul înscund de lemn și paharul care dă de plin ce este dă pe deasupra. Ce ne puteți transmite despre aceste imagini?
Deci observați, aici se schimbă decorul, este dincolo de acest tunel întunecat al văii umbrei morții. Și anume, suntem direct întâmpinați cu o masă festivă. Este oarecum recompensa biruinței, recompensa pentru cel care a trecut. Și pe masa aceasta sunt toate lucrurile bune și ele sunt, spune acolo, foarte interesant, întins față în fața potrivnicilor mei. În ce sens? Sunt potrivnici de un fel sau de altul, nu neapărat dușmanii noștri, dar cei care spun, pe aici nu se poate trece, nu vei reuși. Dacă rămâi credincios în situația aceasta, o să îți dai seama că nu-ți va merge mai bine, ci nu se poate trece pe aici. Degeaba, eu am încercat odată și n-am putut, n-am reușit și vei cădea. Ei, tocmai lucrul acesta, cei care au acest păstor, la sfârșit constată că în ciuda acestor defetiști, să zic așa, cei care încearcă să se descurajeze, în ciuda acestor lucruri vine această recompensă și vezi că totul a mers perfect și a mers bine, a reușit. Apoi, ce este paharul care dă peste el? Este inima care este plină de recunoștință și bucurie. Este o experiență pe care o faci în această vale pe care nu poți să o reții. Trebuie să o spui și altora, trebuie să o povestești. Ungerea capului cu un de lemn însemnează primirea unei calități noi. Ungerea însemna o misiune nouă.
Deci, o metamorfozare până la urmă.
Poate fi, dar pe vremea aceea se ungeau profeții, se ungeau și el a avut parte de ungere.
Da.
Și el a avut parte, David a avut parte de ungere. Deci este o nouă calitate pe care o primești în urma acestui examen. Este de fapt absolvirea examenilor grele ale vieții și o nouă încadrare. Observați, vă rog, dincolo, în prima parte, relația este de păstor și oaie, pe când aici este o relație diferită. Este cel care te primește ca oaspete și nu numai ca oaspete, ci te primește în casa lui ca membru în care poți să locuiești pentru totdeauna. Deci prima parte a psalmului este relația de păstor și oaia din turmă, iar a doua parte este aceea a musafirului, nu numai musafir, cel care este primit și integrat în familia Domnului Iisus Hristos. Voi locui în casa Domnului până în final, până la final. Și totul a depins de reușita în Valea Umbrei Morții. Și în felul acesta, Valea Umbrei Morții devine nu o vale, ci devine un pisc. Devine ceva pe care îl povestim și altora. Este ceva de care nu ne este rușine, ci din potrivă este încurajator pentru toți ceilalți și este spre slava și onoarea lui Dumnezeu.
Este interesantă tranziția aceasta de la persoana a treia, singular, da? Vorbește David despre Dumnezeu care este, despre câteva certitudini despre păstor, cum este, după care în momentul de adâncitură, de coborâre, apare persoana a doua, o relație personală, după care ei, da? Ei, adică o confirmare publică a faptului că izbânda a fost nu doar la nivel personal, ci izbânda cumva are, cumva trebuie celebrată și cu frații, da? E și aceasta o lecție interesantă și profundă în același timp. Asta nu înseamnă că prin necaz trebuie să trecem singuri, însă în profunzimea încercării doar noi o putem înțelege la nivel individual printr-o relație personală cu Dumnezeu. Însă după ce trecem, este cumva potrivit să vorbim despre lecțiile pe care le-am învățat și despre izbânda pe care am avut-o.
Vreau să vă relatez ceva. În anii 60 aveam acces la o revistă de mare circulație, Reader's Digest. Era revista cea mai răspândită în vremea aceea, în care era mereu o întâmplare adevărată. Și am citit odată despre un caz, și anume, mama era ocupată în casă, în sfârșit făcea curățenie, nu auzea ce se întâmplă afară, se bucura copilul, se joacă în curte. Era vorba de America, acolo era iarbă mare și deodată aude bătăi puternice la ușă. Când iese acolo, copilului se face rău, în fața ei își pierde conștiința și spune: mama, m-a mușcat un șarpe. În iarba aceea din grădină era un șarpe veninos. Numai decât apelează la salvare, e dus la spital, pe drum și-a dus aminte că mama ei a învățat-o în situații de genul acesta să spună Psalmul 23 și el repeta și îl repeta pe drum până la spital. Când a ajuns la medic, medicul a spus: ați ajuns în ultima clipă, încă poate fi salvat. Și copilul a fost salvat. Dar ce a urmat este interesant. Copilul a povestit: eu am fost mușcat de șarpe, am căzut acolo, eu nu puteam veni, dar a venit un domn mare, m-a luat în brațe și mi-a spus: tu nu vei muri. M-a dus până la ușă și a dispărut. Cine a fost? Atunci mama și-a dat seama că de fapt a trecut prin Valea Umbrei Morții împreună cu copilul ei și a fost cineva, un păstor bun, care a avut grijă de copilul ei. Și asta n-a putut-o reține, a comunicat-o în revista aceasta. Da.
Ce frumos, domnule pastor!
Încă ceva este,
vă rog.
Și anume spune aici: fericirea și îndurarea mă vor însoți. Traducerea nu este corectă. Traducerea în original este urmărirea din partea vânătorului a prăzii pe care vrea să o prindă neapărat. Fericirea și îndurarea ne urmează, vor să ne prindă din urmă, dar omul nu se lasă prins din urmă de aceste favoruri ale lui Dumnezeu, de îndurarea și fericirea lui Dumnezeu.
Adică Dumnezeu dorește cu disperare să fim fericiți.
Sigur, eu știu un caz concret în privința aceasta, și anume în anii 50, dacă nu mă înșel, în Franța, a fost un caz care a ajuns pe revist, adică în ziarele s-a scris despre el, și anume Marie Blanchet. Ea lucra ca recepționeră la un hotel, făcea curățenie. Și salariul nu era mare, într-o zi și-a permis ceva. Nu era un obiceiul ei, dar a prins un moment în care sertarul era deschis, erau bani și și-a însușit o sumă de bani, sigur cu promisiunea că atunci când va putea, va pune banii la loc. Și ea nu știe, adică trăia cu această teamă, dar nu știa ceva. Ea avea o mătușă în Austria, foarte bogată, care, sau nu știu în ce țară, în sfârșit, foarte bogată, care avea, nu avea pe nimeni, dar știa de ea. Și toată averea a pus-o pe numele ei. Și a lucrat pe avocat atunci când ea va deceda, numai decât să caute pe Marie Blanchet, pentru că lucrează la hotelul cu tare și cu tare, și să-i transmită această moștenire. S-a și întâmplat decesul, a pornit avocatul și chiar în ziua respectivă s-a întâmplat. A venit cineva, sau a doua zi a venit cineva și o căuta pe ea. Ea a crezut că s-a aflat că i-a furat banii. Și a dispărut. A lăsat un bilețel: eu nu mai lucrez de astăzi. Și a urmat acum o vânătoare. Avocatul după ea a aflat ce s-a întâmplat și avocatul și a spus: suma pe care o ai este mult mai mare. Ea a crezut că este doar o capcană. Și vânătoarea aceasta a durat până la hotarele dintre Franța și Elveția. A fost un ultim punct de întâlnire și avocatul a spus: e ultimul loc în care o mai caut. Și s-au înțeles să se întâlnească într-un loc, iar acolo era găsit doar bilețelul acesta: degeaba fugiți după mine, am trecut granița. Și într-adevăr a trecut granița. Avocatul n-a mai căutat-o. Dar ea a pierdut, de fapt, fericirea și îndurarea.
Marie Blanchet. Concluzia acestui psalm este: voi locui în casa Domnului toate zilele vieții mele. De ce ar încheia David psalmul acesta al păstorului cel bun cu astfel de afirmații?
Da, pentru că se schimbă, nu mai este doar o oaie în turmă, ci el este un membru al familiei marelui păstor. Vreau să închei cu un caz. La o festivitate ținută de un patron au fost invitați foarte mulți și au invitat și un artist. El a invitat un artist care cânta frumos, recita frumos și l-a rugat în sfârșit să întrețină atmosfera. Totul a fost foarte bun, la sfârșit artistul s-a gândit să ofere și o surpriză. Și a spus de pe scenă Psalmul 23. L-a spus așa de frumos că toată sala a început să bată din palme. Când s-a terminat totul, s-a ridicat un bătrân din sală și a spus patronului: domnule, iertați-mă, dați-mi voie să spun și eu ceva. Ce anume doriți să spuneți? Psalmul 23. Era foarte jenant, după un artist, să spună un bătrân Psalmul 23. Dar până la urmă, după insistențele bătrânului, s-a acceptat. S-a avut în vedere vârsta. A urcat bătrânul alături de artist și a spus Psalmul 23. dar l-a spus atât de frumos, încât nu numai că s-a bătut din palme, dar oamenii și-au scos batistele. Artistul mișcat a spus așa: domnilor, eu îmi dau seama de ceva. Eu am știut psalmul acesta, l-am cunoscut pe din afară, psalmul, dar Domnul de lângă mine cunoaște păstorul. El, artistul, cunoaștea psalmul pe din afară, iar Domnul acesta îl cunoștea și pe dinăuntru. Deci aici trebuie să ajungem. Să-l cunoaștem pe păstor și să cunoaștem psalmul acesta nu numai pe din afară, ci mai ales pe dinăuntru. Și să nu uităm, secretul este din despre el să ajungem să vorbim cu el. Amin.
Mulțumim, domnule pastor, pentru această cheie de interpretare a psalmului 23. Sperăm să găsească în mințile și în inimile celor care ne vizionează și ne audiază, găsească ecouri. Soluția este să ne apropiem de Sfânta Scriptură și să, așa cum aminteați în ultima ilustrație, să-L trăim și să-L internalizăm ori de câte ori trecem prin Valea Umbrei Morții, să nu uităm de certitudinea că Dumnezeu e păstorul nostru.
Schema este mereu aceeași. Valea se poate numi altfel, poate să fie diferite umbrele, dar schema este aceea. Este o parte pregătitoare, este valea și este apoi experiența bucuriei, a reușitei. La toți. Nu există altă schemă.
Vă mulțumesc frumos.
Cu drag.
Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În platou l-am avut astăzi în ediția Întrevederilor pe domnul pastor Emilian Niculescu. Am discutat ultima parte a psalmului 23. Dacă doriți să vedeți cum s-a dezbătut prima parte, vă invit să urmăriți ediția anterioară. Tuturor un îndemn de final. Citirea Sfintei Scripturi este întotdeauna o sursă de înțelepciune. Numai bine!